Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. 76. godišnjica proboja logoraša iz Jasenovca obeležava se u Hrvatskoj. Srbija želi prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, izjavio u Banja Luci Aleksandar Vučić. Pritvor do 72 sata pripadnicima Kavačkog klana, saopštilo tužilaštvo Crne Gore. U Rusiji uhapšeno 1500 pristalica Alekseja Navalnog. U Srbiji sutra do 18 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta o 22. aprilu, danu planete Zemlje, za Radio Slobodna Evropa kaže Aleksandar Jovanović, aktivista pokreta Odbranimo reke Stare planine.
Mi moramo urgentno da sprečimo ono što se trenutno dešava na stotinama mesta u zemlji. Mi ćemo brinuti o našim rekama, o šumama, vazduhu i zemlji, sve dok država ne bude se probudila.
Kao i šta u Srbiji kažu neki od onih koji koriste proizvode od marihuane u medicinske svrhe.
Koristeći ulje kanabisa, ja sam napad rešio. Tri puta su me hapsili zbog leka.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Državni vrh Hrvatske i udruženja stradalih danas obeležavaju 76. godišnicu proboja zatočenika iz ustaškog logora Jasenovac u Drugom svjetskom ratu. Sa strane vlasti u Jasenovcu ispred spomenika Kameni cvet, vence polažu premijer Hrvatske Andrej Plenković, predsjednik Zoran Milanović i predsjednik Sabora Gordan Jandroković u odavanju počasti žrtvama režima NDH, Jevrejima, Srbima, Romima i antifašistima. To je sigurno jedno od najtragičnijih razdoblja hrvatske istorije. Važno je da se ti zločini ne zaborave i ne smemo dozvoliti da se ikada ponove, rekao je Plenković i dodao da isticanje ustaških simbola danas zakonski nije dozvoljeno. Kako je prenela Hrvatska radiotelevizija, Jandroković je istakao da simbole ustaškog režima treba zakonski sankcionisati. Ovdje je počinjen strašan zločin i mlade generacije treba podsjećati da zlo postoji, rekao je Jandroković. Komemoracija u Jasenovcu se i ove godine održava kao i prethodnih u tri kolone, tokom koje premijer, predsjednik i predstavnici naroda jasenovačkih žrtava odvojeno odaju poštu. Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, izjavio je tokom današnje posete Bosni i Hercegovini da je dogovorena gradnja spomenika na gradini blizu Jasenovca kako bi bile ovekovečene jasenovačke žrtve i negovana kultura sećanja. On je u Banja Luci rekao da Srbija želi partnerske i prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom i dodao da se na današnjem sastanku razgovaralo i o trgovinskoj saradnji sa entitetom Republika Srpska i BiH u celini. Vučić je izrazio nadu da će trgovinska razmjena Srbije i BiH biti veća i najavio pomoć Beograda opštinama Kostajnica, Kozarska Dubica, Nevesinje i Drvar. Saša Čađenović, specijalni državni tužilac Crne Gore, odredio je zadržavanje do 72 sata sedmorici osumnjičenih da su članovi takozvanog Kavačkog kriminalnog klana koji su uhapšeni juče, saopštilo je to tužilaštvo. Oni su juče saslušani u Podgorici, jedna grupa osumnjičenih uhapšena je sinoć oko 21 sat u akciji sektora za borbu protiv organizovanog kriminala, dok za nekoliko osumnjičenih policija traga. U Srbiji je u prethodna 24 sata preminulo 37 osoba od posljedice infekcije virusom korona, čime je ukupan broj smrtnih slučajeva od početka epidemije povećan na 6095, saopštilo je juče u 15 sati Ministarstvo zdravlja. Potvrđeno su 2864 nova slučaja infekcije, na bolničkom lečenju je 6388 COVID pacijenata, smrtnost je 0,91%. Grčka je saopštila da 15. maja otvara turističku sezonu kada će biti ukinuta i zabrana putovanja između različitih regiona u zemlji. Premijer Kirijakos Mitsotakis rekao je u televizijskom obraćanju da pandemija koronavirusa pokazuje znakove stabilizacije, čemu je, kako je naveo, doprinela vakcinacija. On je dodao da su stope infekcije i dalje visoke i da ne bi trebalo da se putuje tokom vikenda za pravoslavni Uskrs 30. aprila. Policija u Rusiji uhapsila je 1500 pristalica osuđenog opozicionara Alekseja Navalnog na protestima širom zemlje na kojima zahtevaju njegovo oslobađanje. Grupa OVD Info, koja prati politička hapšenja, saopštila je da su hapšenja sprovedena u 82 grada, kao i da je najviše privedeno u Sankt Peterburgu, oko 600. Zemljotres jačine 5,7 stepeni pogodio je regiju O'Higgins u centralnom delu Čilea, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar. U saopštenju se navodi da je epicentar zemljotresa bio na dubini od 2 kilometra. Danas je svetski dan planete Zemlje, ustanovljen 1970. a od 1992. obeležava se kao globalni podsticaj za rešavanje ekoloških problema. Građani Srbije su i ove godine zbog sve većeg zagađenja vode, vazduha i zemlje zabrinuti za očuvanje životne sredine. Prilog Branka Vučkovića.
Aktivista udruženja Odbranimo reke Stare planine Aleksandar Jovanović Ćuta kaže za Radio Slobodna Evropa da se zbog sveopšte ekološke katastrofe u Srbiji Dan planete Zemlje pre može tretirati kao dan žalosti nego kao manifestacija simboličkog karaktera.
One ko hoće da se bavi ekologijom tako što će maše zastavicama jednom godišnje na Dan planete i pokupi plastične flaše, taj nek nastavi da radi. Mi moramo urgentno da sprečimo ono što se trenutno dešava na stotinama mesta u zemlji. To ne zavisi ni od kakvih poglavlja 27, ni od kakvih procedura i ne znam kakvih studija. Znači, mi ćemo brinuti o našim rekama, o šumama, vazduhu i zemlji, sve dok država ne bude se probudila, ne bude se pojavila, u ovom trenutku nje nema.
On kaže da je sprega korumpirane politike i krupnog kapitala u Srbiji dovela do ozbiljnog zagađivanja svih prirodnih resursa, zbog čega se postavlja opravdano pitanje opstanka ljudi na ovim prostorima.
Na delu je apsolutno izživljavanje brutalno nad prirodom, čerupanje svega, trovačnice na sve strane, ne može se više živjeti ni pored reke Pek, voda se ne pije 17 godina gore po Zrenjaninu, sad neće biti ništa da se diše. Zapravo mi smo sami sebi ovo uradili zato što smo dozvolili da ljudi koji u svemu vide profit, pre svega u našim rekama, šumama, onome što je ispod zemlje, uništavaju sve.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da je dobro što brojne lokalne inicijative i akcije za odbranu reka, šuma, njiva, parkova i zelenih površina prerastaju u sveopšti ekološki ustanak i da Dan planete Zemlje najavljuje nove akcije širom Srbije.
Ustanak je počeo još pre više od godinu dana. Nego šta nego ustanak? Ovo se zaustaviti neće. Srbija se trovati ne može i više neće da ćuti, a oni koji vode, koji treba da brinu o svemu tomu, to je vlast, isto koji je bivša vlasnik, dobro razmisle šta će da rade. Znači, niko više neće dozvoliti nikome da mu dođe i da mu uništava reku, da mu truje, zagađuje životnu sredinu. Zato pobuna, i to će se dešavati sve više i više, tako da slede akcije na sve strane.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Povodom Dana planete Zemlje, Agencija Srbije za zaštitu životne sredine i program Ujedinjenih nacija za razvoj pokreću aplikaciju Ukloni divlju deponiju, preko koje će svi građani moći da prijave ugrožavanje životne sredine, saopštio je UNDP. Kako se navodi, na teritoriji Srbije postoji najmanje 2200 divljih deponija na kojima završi oko 20% komunalnog otpada. Kako bi prijavili divlju deponiju preko nove aplikacije koju mogu da instaliraju sa Google Play Store-a, građani treba da je fotografišu i uz kratak opis o lokaciji pošalju anonimnu prijavu Agenciji za zaštitu životne sredine. Iako su Ujedinjene nacije krajem prošle godine skinule kanabis sa liste narkotika, zakon u Srbiji i dalje ovu biljku drži u rangu droge kao što je heroin. Mnogi ljudi međutim koriste derivate kanabisa za lečenje različitih bolesti i zbog toga dolaze na udar zakona. Dušan Komarčević razgovarao je sa nekima od njih.
Tri puta su me hapsili zbog leka.
Priča za Radio Slobodna Evropa Dragoljub Mrđić, 58-godišnji Beograđanin koji je prvostepeno osuđen na 3,5 godine zatvora zbog posjedovanja i uzgajanja marihuane u medicinske svrhe. Dragoljub pati od epilepsije i, kako kaže, godinama unazad se leči uljem na bazi marihuane.
Koristeći ulje kanabisa, ja sam napade rešio, znači prestao sam ih dobijati.
Posredstvom nevladinog udruženja Inicijativa za legalizaciju marihuane u Srbiji, kraće IRKA, koja okuplja teško obolele koji se leče kanabisom, Mrđić je Ministarstvu zdravlja 2015. poslao molbu kojom je zatražio dopuštenje da se leči kanabisom koji se u Srbiji smatra ilegalnom psihoaktivnom biljkom. Međutim, odgovor nije dobio.
Ja sam uhapšen u februaru mjesecu 2017. godine. Znači, negdje po ponoći došli kod mene u kuću, napravili su pretres, oduzeli su mi 88 grama upravo ubranog cveta. Znači, 7 dana pre toga je ona ubrana, sušila se, spremana je bila da pravi lek jednostavno. Skoro sam završio suđenje s tim što sam dobio 3,5 godine zatvora. Advokatice, ja smo predali apelacionom sudu, žalbu na ono što ja ne tužila čekali, sad čekam njihov odgovor.
Kaže Mrđić. Ministar zdravlja Srbije Zlatibor Lončar najavio je 20. aprila da će Srbija kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovati odluku Kancelarije Ujedinjenih nacija za drogu i kriminal da se marihuana skine sa liste narkotika. Ta odluka doneta je decembra 2020. godine.
I naravno mi kao članica Ujedinjenih nacija ispoštovat ćemo sve ono što su rekli Ujedinjene nacije. Već radimo na tome, nemamo nijedan razlog da mi ne primenimo ono što su rekli, ali da ne ugrožavamo ni naše građane, ni naše zakonodavstvo.
Rekao je Lončar na zajedničkoj konferenciji za novinare sa ministrom zdravlja Severne Makedonije Venkom Filipčetom. Komisija UN za opojne droge uklonila je početkom decembra prošle godine kanabis i smolu kanabisa iz kategorije najopasnijih narkotika. Do tada kanabis i smola kanabisa su bili u četvrtoj kategoriji prema jedinstvenoj konvenciji o opojnim drogama zajedno sa heroinom i drugim opioidima. Na taj način komisija je postupila po preporuci Svetske zdravstvene organizacije. Prema podacima IRKE, više od 20 članova ovog udruženja bilo je na udaru krivičnog zakonika u posljednjih 5 godina. Za neovlašćeno posjedovanje opojnih droga kazna može biti i do 10 godina zatvora u zavisnosti od količine koja je pronađena. Za neovlašćeno uzgajanje psihoaktivne konoplje predviđeno je od 2 do 8 godina zatvora. Ukoliko je reč o organizovanoj kriminalnoj grupi, zaprećena kazna je najmanje 10 godina. Miloš Simić, predsjednik udruženja IRKA, kaže za Radio Slobodna Evropa da država kasni kada je u pitanju usklađivanje zakonodavstva.
Po obavezujućoj odluci Ujedinjenih nacija, Srbija je praktično od januara u obavezi da primenjuje novu listu Ujedinjenih nacija. Nažalost, to se još nije desilo. Komisija se sastala tek početkom aprila. I na naše veliko iznenađenje konstatovala da su zapravo nestručni da bi uskladili domaću listu sa listom koja je obavezujuća za Srbiju. Tako da se trenutno nalazimo u nekom pravnom vakumu sa vrlo ozbiljnim posljedicama, posebno po pacijente.
Biljka kanabis u osnovi je sačinjena od dva jedinjenja, kanabidiol, kraće CBD, i tetrahidrokanabinol, kraće THC. Potonji ima psihoaktivno dejstvo i ilegalan je u Srbiji, dok upotreba proizvoda na bazi CBD-a nije regulisana zakonom. Oba elementa koriste se u terapijama različitih bolesti. Prema izveštaju Svjetske zdravstvene organizacije iz 2017. CBD se pokazao efikasnim u lečenju epilepsije, a benefite je imao i u terapiji multiple skleroze, Alzheimerove i Parkinsonove bolesti, psihoza, anksioznosti, depresije i kancera. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Umjesto da reguliše saobraćaj, kružni tok u Nišu ugrozio je sigurnost porodice koja živi u njegovoj blizini. Kako prenosi Nemanja Stevanović, institucije već 8 godina ne reaguju, aktivisti u gradu na jugu Srbije pokušali su da kreativno ukažu na problem.
Postavljen pre 8 godina da reguliše saobraćaj, kružni tok u Somborskoj ulici u Nišu, život porodice Milenković u obližnjoj kući pretvorio je u agoniju. Automobili u velikoj brzini su sletali sa puta, udarali u kuću, ogradu, obarali saobraćajne znakove čak i više od 50 puta. Jednom je pijani vozač čak i uleteo u dvorište kuće. Unuka vlasnika kuće, Lana Stanisavljević, koja u ovoj kući živi sa babom i dedom, kaže da joj je bilo bolje kada nije bilo ni asfalta.
Ja pitam već 8 godina šta će kružni tok ovde, pošto je meni iskreno bilo mnogo lepše i bezbednije dok je ovde bilo blato. Ja imam naviku da to kažem. Bolje blato nego ovo sada.
Lana navodi da su pomoć tražili od nadležnih institucija, ali odgovor još uvek nisu dobili.
Ne znam kako da opišem, to je veliki šok i veliki poraz, zato što institucije kojima smo se mi obraćali nisu radile gotovo ništa da bi zaštitile... Nebitan je sad kružni tok, ali da bi zaštitila nas kao porodicu.
U želji da pomognu, aktivisti urbane gerile Niš kritični kružni tok pretvorili su u karting stazu. Kako sami kažu, smatraju da je vožnja ovim putem opasna koliko i karting vožnja. Ova grupa aktivista postoji od 2016. godine i ukazuje na brojne probleme u gradu. Od sadnje cveće u rupi na kolovozu, preko poklanjanja tvrđave i nišave Beogradu, nakon što je Niš predao upravljanje aerodromom državi, pa do dodeljivanja Ginisove nagrade gradu za najdužu rekonstrukciju mosta. Članovi ove neformalne grupacije kriju svoj identitet, a aktivizmom žele da podstaknu sugrađane na kreativnost u susretu sa problemima. Na ovu akciju su se odlučili jer su saobraćajne nesreće česte u Nišu, a neretko su i sa tragičnim ishodom. Početkom 2021. zbog brze i bahate vožnje na bulevaru Medijana poginuli su 12-godišnji dečak i jedan stariji građanin. Dan nakon saobraćajne nesreće Nišlije su se prvo kupile na trgu Kralja Milana u podne, a zatim i kasnije uveče na mestu nesreće. U subotu 9. januara oko 2000 građana su se protestnom šetnjom uputili ka zgradi uprave saobraćajne policije tražeći veću saobraćajnu bezbednost u gradu. Vozač je uhapšen, a sudski proces je u toku. Pitali smo Nišlije da li se osjećaju bezbedno u saobraćaju. Oni krive za probleme bahate vozače.
Oni koji su sa slavim autom, on ide, on pošto propise. Oni džipovi, oni od bogatih, oni idu ovako.
Nekako mislim da nam je svima generalno sves o toj saobraćajnoj kulturi na niskom nivou.
Radio Slobodna Evropa poslao je upit Gradskom sekretarijatu za saobraćaj i saobraćajnoj policiji u Nišu o stanju u saobraćaju, ali odgovore još uvijek nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Nemanja Stevanović.
Nakon što je izgubila na izborima 30. avgusta prošle godine, tehnička vlada Crne Gore Duška Markovića podelila je suprotno zakonu 119 državnih stanova, tvrdi Vanja Ćalović Marković iz Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije. Ona je rekla da je to nastavak višegodišnje prakse bivše vlasti koja je stambeno zbrinula najmanje 175 javnih funkcionera. Prilog Lele Šćepanović.
Ispred stručnog tima Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Vanja Ćalović-Marković je danas na konferenciji za medije kazala da je stambeno pitanje po povoljnim uslovima prethodnih godina, zahvaljujući bivšoj vladi, riješilo ukupno 580 osoba, od čega su 175 javni funkcioneri, za šta je iz državnog budžeta utrošeno oko 25 miliona eura. I pošto je pala na izborima 30. augusta, vlada Duška Markovića u tehničkom mandatu dijelila je stanove i tako nastavila višegodišnju praksu.
Nakon pada vlasti, ovo nije stalo, nego je tehnička vlada u septembru mjesecu odlučila da podijeli još 119 državnih stanova nakon što su pali. O tome ćemo pričati na nekoj od sljedećih preskonferencija, ali suštinski. Šta smo zaključili? Dakle, sudijama, tužiocima i sudijama Ustavnog suda. Stanovi su dijeljeni suprotno zakonu. Stanovi su dijeljeni mimo pravilnika koji su morali shodno zakonu da postoje da bi se njima dijelili i stanovi i krediti. Ključni ljudi u pravosuđu su u tome učestvovali. Zato nije ni malo iznenađujuće da je gospodin Katnić odbio krivičnu prijavu u slučaju stanova.
Vanja Ćalović-Marković je navela da je bivša vlada dijelila stanove bez oglašavanja i da je uništen dobar dio arhive koja se tiče dodjele stambenih kredita i stanova pod povoljnim uslovima. Afera stanovi u Crnoj Gori aktuelna je od ljeta 2019. kada je nevladina organizacija KOD objavila spisak funkcionera kojima je vlada iz budžeta pod bagatelnim uslovima dodjeljivala stanove ili stambene kredite. Govoreći o dodjeljivanju stanova čelnicima pravosuđa, kao jedan od primjera navela je da je bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica tražila 30.000 eura od vlade, a dobila 40.
U trenutku podnošenja zahtjeva, Vesna Medenica je bila vlasnik kuće od 146 metara kvadratnih, živjela je s nama, a godišnje je zarađivala preko 40.000 eura.
Potpredsjednik vlade Dritan Abazović saopštio je danas da članovi savjeta rade besplatno kako bi se utvrdio gdje je sve trošen državni novac.
Međutim, ovo što vam je pokazalo gospođa Čalović-Marković je klasična korupcija. Gdje na svijetu vlada može da dodjeljuje stanove sudijama Ustavnog suda? Kako onda da očekujemo odluke Ustavnog suda? Koliko odluka Ustavnog suda kasni? Koliko je odluka Ustavnog suda ili predmeta Ustavnog suda u škafovima, koji nikad neće ugledati svjetlo dana dok ne dođu neke druge sudije?
Pored Vesne Medenice, Vanja Čalović-Marković je kazala da je bivša vlada premijera Duška Markovića, između ostalog, dala novac i predsjedniku Privrednog suda Blažu Jovaniću, predsjednici Upravnog suda Branki Lakočević, dok je od vlade dobio stan predsjednik Ustavnog suda Dragoljub Drašković. Vanja Čalović-Marković je saopštila da će objelodaniti sve podatke iz afere stanovi, te da će vladi preporučiti sljedeće.
Da ovo ne ostane nekažnjeno, nego da nađu pravne stručnjake koji će da utvrde na koji način će se ova sredstva vratiti u budžet, ili makar dio ovih sredstava. I što se tiče odgovornosti, na to, nažalost, moramo da se čekamo, jer nema razloga da podnosimo krivične prijave onima koji su učestvovali u ovome postupku i mi ćemo čekati novo tužilaštvo kome ćemo dostaviti kompletnu dokumentaciju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Prosečna cena stanova novogradnje u Srbiji u 2020. bila je 1412 evra po kvadratu, što je povećanje od 1,8% u odnosu na prethodnu godinu, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku. Gde se u Srbiji mogu kupiti najskuplji stanovi, a gde najjeftiniji, Gordana Ćosić.
Ako biste u Srbiji želeli da kupite stan u novogradnji, u proseku biste po metru kvadratnom morali da izdvojite 1412 evra, odnosno nešto više od 166.000 dinara. Kolika je prosečna cena stanova novogradnje u Republici Srbiji u 2020. godini prema podacima Republičkog zavoda za statistiku? Iz zavoda kažu da su cene stanova u 2020. godini za 1,8% to veće od cene stanova prethodne 2019. godine. Najskuplji stanovi nalaze se u beogradskim opštinama, gde prosečna cena u gradskim naseljima iznosi 1971 evro, a kao najskuplje lokacije Republički zavod za statistiku navodi opštine Savski Venac, gde je cena kvadrata 3376 evra, ali i opštine Novi Beograd, Stari Grad i Vračar. Pored beogradskih opština, po visokim cenama izdvojili su se i turistički centri Čajetina i Vrnjačka Banja, zatim gradovi Novi Sad, Užice, Kragujevac kao i grad Niš. Sa druge strane, najniža prosječna cena stanova obračunata je u Tutinu i iznosi svega 451 evro po metru kvadratnom, a jeftiniji stanovi mogu se naći i u Smederevskoj Palanci, Boljevcu i Apatinu. Više o cenama stanova u gradovima i opštinama u Srbiji, kao i prosječnim zaradama građana Srbije i njihovim mogućnostima da kupe nekretnine, pogledajte u infografici na sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama.
U nastavku, zašto je ekspresno propala ideja o osnivanju Superlige najbogatijih fudbalskih klubova u Evropi i šta dalje očekuje najvažniju sporednu stvar na svetu. O tome je sa Sanjinom Latifićem, fudbalskim kolumnistom iz Sarajeva, razgovarala Asja Hafner.
Zašto su najveći evropski fudbalski klubovi pokušali da osnuju ovaj turnir?
Pa mislim da je glavno pitanje, odnosno glavni razlog, novac. Novca nedostaje velikoj većini svih tih 12 klubova koji su bili uključeni u inicijalnu organizaciju. Osim ove pandemije koja traje 15 mjeseci i koja je promijenila načine poslovanja, smanjila broj sponzora koji su bili uključeni u rad svih tih najbogatijih, ja bih rekao, najbogatijih evropskih klubova. Nisu svi najveći evropski klubovi. Veličina jednog kluba se mjeri po broju osvojenih evropskih trofeja, pa smo vidjeli da je u ovom društvanstvu 12 odmetnika bilo bilo i klubova koji nikad nisu bili prvaci Evrope, tipa Manchester City, Atletico Madrid, Arsenal i Tottenham. No, ti klubovi imaju velike novce, velike budžete i vlasnike koji su top svjetski milijarderi, pa se tako nekako ispod žita pokušavaju uvaliti u društvo najveće evropskih klubova. Riječ je o najbogatijim evropskim klubovima, koji su međuvremenu velika većina njih ostali bez izvora finansiranja zbog pandemije, a i zbog toga što je sve nekako naopako postavljeno u fudbalu, ne od jučer. Dakle, radi se o platama igrača. Evo, imamo Lea Messija koji prima 500.000 funti sedmično u Barceloni, to je ugovor zadnji koji je potpisao, ali imamo igrač Edina Zara koji je iz Čovzija prešao u Real prije dvije sezone, koji je potpisao ugovor na 520.000 funti sedmično. Edina Zara je bio jedan najboljih igrača u engleskoj premier ligi. Kako je došao u Real, prvo se udebljao 5 kila, pa je bolestan, pa je povrijeđen. Dakle, fudbalskim rječnikom rečeno, potpuni flop, promašaj, nikako ne igra i prima 520.000 funti sedmično. Mislim, najveći problem to što ovi iz bogatih klubova žele da se ostane isto kao što je bilo prije korone, da oni stalno imaju taj budžet da mogu toliko plaćati, toliko zarađivati. Plaćati igrače kako bili dobri, najbolji, osvajati trofeje i biti i dobivati profit od svih ovih drugih stvari koje idu u fudbal.
S obzirom da su Englezi odustali, da li je sad to uopšte postalo izvodivo?
Pa šta je da izvodi, u 48 sati se potpuno promijenila situacija, svi šest engleskih klubova je jučer izašlo iz te klike. Jutrošnje vijesti govore da se Inter, milanski sprema da učini isto, a ovi super lige su dali saopštenje da su oni to morali raditi, pokrenuti cijelu ovu stvar u UEFA-u, takozvanog monopolističkog odnosa prema fudbalu, u čemu ima istine i zbog toga što je fudbal došao do neke granice da ne može dalje. Mislim da neće krenuti ta liga, ali je sad veliko pitanje šta će se dešavati u tim klubovima, jer se drma stolica skoro svim tim vlasnicima, pogotovo i engleskih klubova koji su naknadno izašli, znači Chelsea, mislim, i Manchester City nije sporno, a izvršni direktor Woodward Manchester United da ostavku. Liverpool navijači ne žele da vide više ovog Harrya. No, mogu se da se promijeni potpuno slika svega, da ti vlasti budu netrebni da izađu, pa onda ti klubovi više nemaju novca da ostanu u vrhu, ali mislim da se nešto mora promijeniti, da ta neka borba za promjenu fudbala mora biti borba za promjenu kompletnog svijeta koji je nekako nakaradno postavljen i gdje Bolčan postao još davno prije korone.
Intervju o fudbalu sa Sanjinom Latifićem čitajte na našem sajtu
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Šesta godišnjica proboja logoraša iz Jasenovca obeležava se u Hrvatskoj. Srbija želi prijateljske odnose sa Bosnom i Hercegovinom, izjavio u Banja Luci Aleksandar Vučić. Pritvor do 72 sata pripadnicima Kavačkog klana, saopštilo tužilaštvo Crne Gore. U Rusiji uhapšeno 1500 pristalica Alekseja Navalnog. U Srbiji sutra do 18 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.